VOA. برنامجka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan moodada gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
Dhowr wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba waa isniin 26-ka bisha labaad sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada degmada Cabudwaaq oo wada olole ay bulshadu kaga wacyigelinayaan dhibaatooyinka ay qabyaaladdu leedahay.
Bulshada waxaa u soo jeedinaya qabyaaladdu inay wax un tahay, inay qabyaaladdu waxa naga qaybo halkaas nagaasiyo Soomaaliya gaarsiiyey, ee qabyaaladdu kow ka tahay in dadkeena ay walaalo yihiin, dad iskuna saboo sidiina ay yihiin, laakiin qabyaaladdu marna ay daakhari adduunina meelna loo raacaynin, oo masiirka iyo hoggaanka dadkeena ay qabyaaladdu hoos u dhistay baan mar walba uga sheekaynaa, dadkuna way noogu soo dhawayaan 100% way qaataan, sidoo kale ardooyinka mar walba u sheegna.
Waxa kale oo aad maqli doontaan wareysi uu VOA siiyay mid ka mid ah dhallinyaradii dhowaan laga soo celiyay dalka Liibiya oo uu kaga warramayo dhacdooyin xanuun badan oo uu la kulmay intii uu tahriibka ku jiray.
Magaalada marka la soo galo wax dowladda kama jirto, calan gaar ay leeyihiin, waa dowlad gaar ah Liibiya way ka go'ayeen. Xataa waxaa jirta marka dadku ay soo galaan hablaha halka waa lagu kufsaday, waa halka koowaad ee hablaha lagu kufsaday uguna dhibka badan le Liibiya. Marka si aad u soo gashid, maadaama waxaa jooga niman arxan daran oon cidna aqoon, ilaahina aqoon, rasuulna aqoon, oo bartaa kugu reebanayaado halkaaga jooga ayaa lagu reebanayaa oo lagula hadhaya qofkii laska.
Waa tahay wareysigaas oo dhammaystiran barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan inta barnaamijka uu socdo. Waxaan sidoo kale ka marnayn dhinaca heesaha.
Wararkii ugu dambeeyay ee ciyaarahan waan idin hayna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta isniin ah sheegay in qaraarkii xabad joojinta ahaa ee uu golaha ammaanka soo saaray uu kaliya micno samayn doono haddii si rasmi ah loo dhaqangeliyo qaraarkaasi. Guterres ayaa mar kale ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga Alquta aysan wax badan sugi karin gargaar bini aadanimo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 ah guud ahaan dalka Suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin. Sidoo kale waxa uu dalbaday in go'doominta laga qaado Quta si shaqaalaha gargaarka ay u caawiyaan kuwa gargaarka u baahan. Laakiin dagaalka Alquta ayaa weli sii socda. Qaramada midoobay iyo kooxaha kor kala socda colaadda Suuriya ayaa soo wariyay in maanta oo isniin ah bariga Quta ee duleedka caasimadda Dimashq ay ka dhaceen duqeymo. Todobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaa waxaa la xaqiijiyey in aaggaasi oo ay haystaan mucaaradka lagu dilay ugu yaraan 500 oo ruux oo u badnaa dad rayida.
Nabadda ay abuurtay Olombikada ee ku aadan heshiisyada diblomaasiyadeed ee lagu adkeynayo kala aragti duwanaanshiyaha nukleerka ee gacanka Kuuriyada isla mar ahaantaasina lagu dhammaynayo ayaanan ilaa iyo hadda ahayn kuwo u muuqda in ay xago badan ku taagan yihiin iyo in kale. Xafladdii xiritaanka ciyaaraha qabuubaha ee Olombikada lagu qabtay magaalada Pyeongchang ee Koonfur Kuuriya axaddii ayuu Thomas Bach oo ah madaxweynaha guddiga Olombikada caalamiga waxa uu ammaanay labada dal, kuwaasoo ciyaarahooda u adeegsaday sidii ay u horumarin lahaayeen dadaalladooda ku aadan nabadgelyada. Waxaadna la wadaagteen dhammaanteena sida aad ugu kalsoontihiin nabadda mustaqbalka, waxaadna muujiseen sida ay ciyaaruhu dadka isugu keeni karaan, ayuu yiri Bach oo ka hadlayay xiritaanka ciyaaraha Olombikada. Ka qaybgalka ciyaaraha Olombikada ee Kuuriyada Waqooyi xilligan qabuubaha waxa ay keentay inay hakad gasho ismarinwaagii iyo daandaansigii ka jiray gacanka Kuuriyada muddada dheer. Dhowr wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Markanaynu gudagalno qodobada idaacadda aan idinku hayno, dhalinyarada degmada cabud waaqe gobolka galgaduud ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay bulshada kaga wacyigelinayaan dhibaatada ay leedahay qabyaaladda. Qaar ka mid a dhalinyaradan ayaa waxa ay u warrameen barnaamijka dhalinyarada maanta, waxayna sheegeen inay qabyaaladdu u arkeen caqabad weyn oo haysta bulshada soomaalida. Howshan oo sidoo kale ay qayb ka yihiin haweenka ayuu warbixintan nooga soo diray magaalada Gaalkacyo wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo dhalinyarada degmada cawd waaqee gobolka galgaduud ay muddooyinkii dambe wadeen dadaallo ay kaga qayb qaadanayaan nabadda iyo horumarinta degmada, haddana qaar ka mid a dhalinta ayaa bilaabay olo-olo dhalinta iyo qaybaha bulshada looga wacyigelinaya dhibaatada qabyaaladdu ay leedahay. Nasteex Aadan Cabdi oo ka mid a dhalinta wacyigelinta ka wada cabud waaq ayaa ka warramaya sida uu ku bilowday olo-olaha la dagaalanka qabyaaladda.
Olahan waxaan bilownay dhowaan, waxaan ka bilownay baraha bulshada, iskoolada, meelaha ay isku yimaadaan magaalada, meelaha ay isku yimaadaan odayaasha iyo aqoonyahanka. Waxaan u bilownay markaa aragnay caqabadaha taagan ee ka tagan dhulkeena Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan isteedkan aan joognay Galmudug, kasi gaar ahaan degmada Cawdaq oo in muddo ayadana dhalinyarada xoogaa kala qabnaan iyo ay gashay colaado soo laalaabto oo qabaa'il. Waxaan aragnay duruufta u weyn ama dhibka u weyn oo dadka Soomaaliyeed ama deegaanka Soomaaliya in ay tahay challenge u weyn oo dhib ku haya dagaalkaas qabyaaladda ah, taasoo ah duruufta ugu weyn ee maantay u baahan in la wacyigeliyo bulshada, la dhiirigeliyo jiilka soo koraya oo maanta u baxa oo raba inay mustaqbal yeeshaan si dalkeena mustaqbalkiisii u hago horumarkiisii. Sidoo kaleto waxaan aragnay deegaankeena gudihiisa dhalinyaradii oo isu gudbuweeday iyadoona wax ilaabsa kala gaarin dadkaas oo dadkii waxba ay dhiba aysan kala tabanin, haddana qof shaqsiga wuxuu sameeyey iyadoo u dumiyo deegaanka mustaqbalkiisii wax yar oo basiida oo waxba ahayna in qarinka dhammaa la rabo in lagu qalqalgeliyo. Taas markaa arkay fadhiidiyey aada maskaxdii dareenkii u bedeshay, markaasay u dhaata inaan qaato ololahan qabyaal jid.
Maryan Xasan Faarax ayaa sheegaysa in gabdhaha cabud waaq ay door muhiima ku leeyihiin dadaalka wacyigelinta ee la dagaalanka qabyaaladda oo dhalintu ay degmada ka wado.
Doorka aan ku leenahay ka haween ahaan ka dhalinyaro ahaan wallaahi boqolkiiba maasha allah, qabyaaladdu waa waxa keliya oo qarankeena iyo dalkeena Soomaaliya la dhisayay. Marka waxaan doonaynaa ololahan walaalkeena Seex waa bilaabay, anagana waan ku garataaganahay inaan hadaf fiican ka gaarno oo meesha qabyaaladda ku jira qaran aan ka dhigno insha allah.
Maxaad u doorateen xilligan in degmada aad ka bilowdaan ololahan bulshada looga wacyigelinayo qabyaaladda iyo waxa dhibaato ay leedahay?
Run ahaantii deegaankanaga waxyaalo badan baa hoos u dhigay qabyaaladda ay kow ka tahay. Marka hadda istiinkii noo bilowday, inaan iyadana bilowno oo ka qayb qaadano qabyaaladiisa u joojin lahayn baa nagu kalisay iyo dhibaatooyinka badan oo ka jira deegaanka, inaan dadka tusno qabyaaladdu inay sun tahay oo qaranku uu fiican yahay, in dadkeena ay walaalo yihiin laakiin qabyaaladdu intu waxba tarin, baan ugu kalisay inaan dadka tusno.
Dadaalkan oo dhalinyaradu ay bilowday ayaa bulshada qaybaheeda kale looga wacyigeliyaa qabyaaladda iyo dhibaatada ay bulshada ku dhex leedahay, waxaana inta badan dhalintu ay tagaan goobaha ay bulshadu ku kulmaan.
Waa ku soo bandhigaa weliba meelaha ugu muhiimsan sida garoonka kokaato, hadda finalkii degmada Cawdaq wax lagu qabtay stadium Cawdaq waa ku soo bandhigay, waa la wadaagay iskoolo liis, hadda lastrol school waan tegay, baraha bulshada kooto meelaha cafeteriantiga oo aada isku yimaadaan soo kooto waa kula wadaagay, maslaxyada iyo miitinada deegaan ka dhacayo oo ama ha noqdeen kan odayaasha kooto kan mlaraaatan waxaway mar kasta codkii iskudi waa ka dhigta, aada baan manaha ugu dhiirgeliyaa, ayaguna aada bay iga dhiirgeliyaan, waxaway way qaataan ideas wana way bogaadiyaan.
Bulshada waxaan usoo jeedinaa qabyaaladdu inay wax un tahay, inay qabyaaladdu waxaana ka reebo halkaasna gaarsiiyo Soomaaliya gaarsiiyey ay qabyaaladdu kow ka tahay, in dadkeena ay walaalo yihiin, dad isku nasab oo isku diina ay yihiin, laakiin qabyaaladdu marna ay taakhariyo adduunyana meelna loo raacaynin, oo masiirka iyo hoggaanka dadkeena ay qabyaaladdu hoos u dhigtay baan mar walba uga sheekeynaa, dadkuna way noogu soo dhaweeyaan boqolkiiba boqol way qaataan. Sidoo kale ardooyinka mar walba usheegnaa ku wacyigelina, waayo ardada ayagaa dadka hadda wax la barayo oo ka qayb qaadan karaa, oo wixii ardada maskaxooda lagu shubaayo dhalinyarada ay qaadan karaa. Marka mar walba waxaa uga sheekeynaa qabyaaladdiina wax un tahay.
Hodan Aaran Cigaal waa dhalinyarada cabud waaq, waxa ay sheegaysaa in wax badan uu iska bedelay dareenkeeda.
walaalaha dhalinyarada wadaan aragtideyda aad ugu faraxsan tahay maadaama ay hadda ay tahay awal dhalinyaradu ay kala xirmeen oo alaab jirtay laakiin hadda ay bilaabatay isdhexgal bulsho dhalinyaradii ay wado isdhexgal bulsho oo nabadantii ah isku furantay dhalinyarada kala xirneed aniga dareenkayga wuxuu leeyahay aad iyo aad bay fiican tahay waana barnaamij fiican.
Maxay adigu dareenkaaga ka bedeshay hawshan la dagaalanka qabyaalada?
aniga dareenkayga waxa ka bedeshay marka hore calooshii bay buuxday, wasaq baa ka buuxday, qabiil baa ka buuxay, dagaal baa ka buuxay. Laakiin haddirtan calooshiigii way xaarantay, dagaalkii dhibaatadii baa iga baxay. dareenkayga aad iyo aad dhalinyaraha muddo badan arkin baan arkaa oo soconaa oo wada caweynaa. marka dareenkayga kolley waxay ka bedeshay magaaladii cabdiwaaq oo kale xirneed baa isku furantay, qabyaaladii baa la nacay, dadku hadda qaran baa gudbeen, waxqabti baa loo gudbay. maxaa hadafkeena hadda waxaan waayay, maxaa qabsanaa? awalna hadafkeena wuxuu ahaa dil iyo iskadaba wareeg iyo hebel hebel buu bilaa iyo laakiin maan dareenkana wax qabti weye.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a washington. dhowaan waxaa magaalada muqdisho lagu soo celiyey dhallinyaro soomaali ah oo tahriib ku joogay dalka liibiya, kuwaas oo ka soo baxay gacanta magafayaasha kadib markii ay madax furasho lacageed bixiyeen. dhallinyaradan oo ay soo noqoshadoodu u fududeysay dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkii hore magaalada muqdisho soo gaaray. cabdulaahi maxamed omar waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi kasoo laabtay tahriibka, waxaana uu dhacdooyin xanuun badan oo uu kula kulmay dalka liibiya uu uga waramay wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle.
wallaahi in safarkaasi waxaa horta safarkii ugu dheereeyana adduunyada weligii inta noolaa maray, safar aada iyo aada u adagna uu ahaa oo dhib badan iyo mashaakilo badan aanu la kulannay. haddana alxamdulilah, maadaamana noolahay, safarkaa wuxuu ka bilaabmay magaalada adis ababa. magaalada adis ababa ka hor waxaan ka baxay magaalada muqdisho markii hore, laakiin hargeysan ka yimid anigu. waxaan ka mid ahaa ardaydii scholarshipka u helay inay tagaan waddanka etoobiya ee dowladda federaalka soomaaliya dirtay. kabacdi markii aan tegay magaalada adis ababa, waxaan uga sii gudbay dhanka iyo jaamacadeed halkay ku qornayd oo arbaaminji ahayd. arbaaminji kabacdi markii aan joogay semester one aan dhammaystay ay ahayd bishii afraad mise saddexaad ee 2017 ayaan u dhaqaaqay dhanka iyo waddanka liibiya, iyo inaan higsigeyga aan dhammaystiro higsigeygaas oo ah inaan yurub ku gaadho si nabad qabta, anigoon ka filin inaan mashaakil iyo waxa aan la kulmi doono. oo higsigeygu qura uu ahaa inaan yurub nolol fiican oo tan afrika ka fiican aan ka helayo. xaqiiqatan markii aanu dhexda sii maraynay waxyaabo badan ayaanu la kulannay, sida dhibku wuxuu ka bilaabmaa etoobiya markaad joogtid, ayaa xuduudda marka laga gudbiyo waxaa la lugeeyaa muddo dhan 16 saacadood iyo wax ka badan. waxaa dhacday oo kale suudaan markii aanu nimid, waxaana la geeyey meel khartuum xagga galbeed ka xigta masaafo dhan ilaa 200 kilomitr oo la yidhaa Booxaad, waana barta safarada laga diro. iyada suudaan wax saas dhiba lamaanaan sii kulmin, suudaan si deg degana looga qaaday inaloo dhaafiyey maadaama dowlad ay dadka la dagaalantay tahriibka. dabeetana waxaan u gudubnay dhanka la yidhaa waddanka Chad. waddanka Chad ayaa dhibka noogu bilaabmay saxaraha ballaaran ee waddanka Chad. saxaraha markaanu dhex maraynay waxyaabo badan ayaanu ku aragnay, lafo badan oo yaalla waanu aragnay, dad meydo laga sheekeyn jiro laga soo duubi jireen dha ayagaanu ku aragnay, kuwo nala socday xataa dhimashay ku dhawaadeen alxamdulilah, laakiin annaga wax nala socday ma dhiman. laakiin waxaa jirta wallaahi dhibaatooyin aan lasoo koobi karin. hadda dad badan ayaa jira
liibiya gelitaankeedii.
horta liibiya waxaanu kasoo galnay magaalada la yidhaa ajdaabiya. magaalada ajdaabiya la yidhahda waa magaalada xigta koonfurta ee ugu koonfureysa waddanka liibiya. magaalada marka lasoo galo wax dowlada kama jirto, calan gaara ay leeyihiin, waa dowlad gaara liibiya way ka go-ayeen. xataa waxaa jirta marka dadku ay soo galaan hablaha halkaa waa lagu kufsada, waa halka koowaad ee hablaha lagu kufsada uguna dhibka badan le liibiya. marka si aada usoo gashid, maadaama waxaa jooga niman arxan daran oon cidna aqoon, ilaahayna aqoon, rasuulna aqoon, oo bartaa kugu reebanaya, adoo halkaagaa jooga ayaa lagu reebanayaa oo lagula hadhaya. qofkii la fahmi waayey waa la reebtaa. halkaasi mushkiladu nooga bilaabatay aniga. laakiin safarkay kuma socon magaalada ajdaabiya ee wuxuu ku socday magafo kaloo ku yaala magaalo la yidhaahdo Banu Waliid ayaan ku socday anigu. laakiin magaalooyinkan qasbiyan waad soo maraysaa, waxaa loo yaqaano transit ahaan ayaad kusoo maraysaa, habeenaa soo seexanaysaa, saddex habeen afar habeen meelaha ayaa
soo wada. markaas
marka waxaan noqday niman chaadiisa oo niman chaadiisa anaga noqday iyo niman Liibiyaan oo isugu jira laakiin chaadiiska ayaa badnaa niman chaadiisa ayaa badnaa noqday ninka gaariga wadan bay nin Liibiyaan laakiin
mushkiladdu kuugu horeysay xurriyada ku weysay hageeb kuugu qabsatay hageeb seebay soo dhacday
in horta dabcan waxaan la ilaado tahriibka sidiisa isaga macnihiisu yahay bila xurriyad laga soo bilaabay ilaa Addis Ababa ilaa iyo inta ka gaarisid hamigaagu oo Yurub intaas oo dhanba marka qura xurriyad
ma leeyahay xabsi uu kaga uploadigaa sheekada
in horta dabcan meesha aniga leeygu wada waxay magaalada Benwaliid magaalada Benwaliid ayuu joogay aniga magafii haystay in magaalada Benwaliid markii leey halka leey dejiyay ayaa waxa dhacday inay nagu bilaabeen ul iyo garaacitaan oo yiraahdaan xawil xawaala ama macneedu yahay lacagtii soo dira aan idin kaga soo qaaday min Addis Ababa illa iyo Liibiya isaga ninku gacan niman kale gacan la leeyay nimankaas kuu soo kaxaynaya isagu aduu lacag ma bixinaysa illa Ethiopia illa iyo Liibiya lacag ma bixinaysa laakiin marka Liibiya gaadhid ayuu ku leeyahay lacagtii aan intaas dhan kugu soo waday in safarka dhan kugu soo kaxeeyay lacagteedii bix
marka ma heshiis buu ahaa adiga iyo diin dhahay magafaha
in haayo dabcan waxa magaalada lagu sii heshiiyaa waa magaalada Addis Ababa ayaad kula hadli kartaa dadka ku kaxaynaya waa dad Soomaaliya oo caadiya oo aad afkaranaysaan nimankaas ayaa ku xiran nimanka Liibiyaanka nimankaas ayaa qoranaya marka in anaga nala heshiinaysa anagaan u sheegayna wax kasta
marka haddaad heshiis gasheen oo ah inaad Liibiya ilaa aad sabal leena ka xoyo halkaan ila geeyo meesha lacagtiidu ku lahayn Liibiyaanku
wuu kugu leeyay dabcan lacag oo lacagtu kugu leeyay waxa weeye waa lacagtu kaaga soo kaxaynayay min Addis Ababa ilaa iyo in maxay ahayd Liibiya inta lacag kuma weydiinayso laakiin wuxuu kuleeyay lacagtii aan kugu soo kaxiyay hal mar bad meel ku wada bixinaysa meeshaasina waa meeshiisa magafa waayo maadaama wuxuu aaminsan yahay haddii meelaha kale aad ku soo bixisid inaad ka baxsan karaysid ama waxyaabo kale ay kaa suurtoobaan ood qayb bixisid marka wuxuu diiday saas baxsashaduna aad bay adagta way ilaaliyaan dadka aad bay u ilaaliyaan marka dabcan waxa dhacday markii magaalada aan soo galay Banwaliid waxaan loo geeyay horta anaga nin samsaari la yiraahdo samsaari waxa weeye macnaha ninka dadka lacagta ka soo saara ee dadka u gudbiya xagga xeebta waana nin badanaa ma aha nin Liibiyaan ninkaasi waa nin Liibiyaanka u shaqeeya ninka Liibiyaanka weyn lama arko badanaa ninka Liibiyaanka weyn dad ayuu hoos shaqaalaysiistay oo dad hoosa oo lacagta uga soo saara afrikaanta isagu lama arko badanaa oo shaqadiisa kale ayuu iska qabsadaa mar kaluun bu yimaadaayo lacagta ka qaataa isagu bas ma yimaaday isagu badanaa marka waxa dhacday garaacitaan iyo jirdil ya allah msal ala muhammad inaanu de ku jirnay xabsi wa dareemi kartaa qof xabsi ku jira oo waliba u sii dheer tahay nin oo wuxu doona suu doona ka yeelaya waxa taa mararka qaar ko salaada loo diidi wax kasta ay ka suurtoobaysay
kaasina waxa uu ahaa abdullahi maxamed omar oo kamid ahaa dhalinyaro dhawaan kas laga soo celiyay dalkaasi liibiya oo gaaray magaalada muqdisho waxaana uu u waramay wariyaheena abdul qadir okay markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabanay codka fanaanada xamda queen
waa tahay dhegeystayaal nuurow inta aynan heesaasi dhegeystayaasha u ciyaarin waxaan naga xasuusay in qayb kale oo wareysigaani ka mid ah oo uu kaga warramay halka uu safarkiisu ku dambeeyey qadarka lacageed ee uu madax furasha ahaanta u bixiyey ninkaasi dhalinyarada ee cabdulaahi maxamed omar waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadda duhurnimo ee maalinta berita hadduu ilaahidmo markana dhinacii heesaha sidaad dhegeystayaasha u ballanqaaday amaba aad kaga dhawaajisay inaad usoo gudbinayso ayaanu markanu jalacinaa heesta xamdi kuwiin ay ku luuqayso Thank you.
heestaasi dabacsan ay ku luuqaynaysa xamd kuwiin. Haddii aan intaas kaga gudubna, markeena dhegeystayaal, ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Maasinad Nuur Xasan. Dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno kulamo xiiso badan oo shalay dhacay, ayeeshee horyaalka dalka Ingiriiska, kulanka ugu xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka dhex maray naadiyada Manchester United iyo Chelsea oo ka dhex gegada Old Trafford ee naadiga United ay ku ciyaarto. Ciyaartaasi ayaa labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar ay daawadayaashu ay jeclaysteen. Chelsea ayaa daqiiqadii 1 iyo 23 daniraad waxa ay ka hormartay goolkii koowaad uuna u dhaliyay ciyaaryahan William, waxaase berbereeyey 7 daqiiqo kadib ciyaartooyga waddanka Belgium u dhashay ee Romelu Lukaku ee naadiga United afka hore uga ciyaara kana dhigay ciyaarta gool i gool. markii la isku soo laabtay ayaa Jesse Lingard gool madax qurux badan u dhaliyay nadiga Manchester United, kaasoo ay mar kale ka soo shaqeeyay Romelu Lukaku daqiiqadii 77-aad. Inkastoo Chelsea ay gool dhalisay, daqiiqadii ugu dambeeyay ee uu Alvaro Morata u dhaliyay ayaa haddana laga diiday, markaasi la sheegay inuu offside ahaa, kaasoo muran badan marka uu ka taagnaa. Ciyaartana waxaa 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhamaatay 2 gool oo Manchester United ay ku awoodranatay. Nadiga Tottenham Hotspur ayaa gool muhiim ka gaartay nadiga Crystal Palace, kagana adkaatay gool waxba. Wareerkaasi waxaa dhageystayaal hogaaminaysa weli nadiga kubadda cagta ee Manchester City oo kulan baaqi uu u yahay, waxaana ay iska leedahay horyaalka 27 kulan oo ciyaartay 27 dhibcood. Manchester United ayaa 29 dhibcood iska leh, Liverpool ayaa 27 dhibcood iska leh oo kaalin 3-aad, Tottenham kaalinta 4-aad ayay joogtay 15 dhibcood iska leh. Chelsea guuldaradaasi umaysan wanaagsanayn ee kaalinta 5-aad ay ka dhacday. Sidoo kale waxaa la dheereeyay koobka finalaha ee EFL Cup-ka ee labada needi Arsenal iyo Manchester City ay wada dheeleen. Kulanka oo ka dhacay gigada Wembley Stadium ayaa waxaa nadiga Manchester City ay si fudud ku dhaaftay nadiga Arsenal, ayna kaga adkaatay 3 gool waxba. Sergio Aguero ayaa goolka koowaad u dhaliyay nadiga Man City daqiiqadii 18-aad. Vincent Kompany ayaa 18 markay mareysay goolka labaad u dhaliyay ciyaartoyga. David Silva ayaa ku soo markaasi khatimay goolasha, kana dhigay 3 gool waxba. Waxba ma aysan dhalin nadiga Arsenal, koobkaasina wuxuu noqonayaa koobkii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan ee Pep Guardiola nadiga City uu u keeno. Wareerka dalka Talyaaniga Crotone iyo Spal 2013 waxaa 3 gool iyo 2 gool ku adkaatay nadiga Spal. Fiorentina gool waxba waxay dirtay nadiga Chievo Verona. Hellas Verona oo martigelisay Torino waxay kaga adkaatay 2 gool iyo gool. Sampdoria ayaa 2 gool iyo gool sidoo kale kaga adkaatay Udinese. Lazio ayaa 3 gool dusha u saaraysay nadiga Sassuolo. Juventus iyo Atlanta oo dhiili lahaa kulankaasi waa la baajiyay sababo cimilada oo xumeyd. Awoodeed ayaa yeeshay kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka Olympico Stadium ka dhacay ee nadiyada Roma iyo sidoo kale Milan. Milan ayaa guusheeda wadata, waxaana ay 2 gool waxba kaga adkaatay nadiga Roma. Dhegeystayaal, horyaalkaasi waxaa hogaaminaya nadiga kubadda cagta ee Napoli oo kulankeeda maanta ay dheeli doonto oo ayna la ciyaari doonto nadiga Cagliari. Juventus kulanka la baajiyay ayaa kaalinta labaad ku jirta. Lazio 2 gool iska leh. Inter ayaa 4-2 iska leh oo soo badisay maalintii ka sii horeysay shalay. Romana kaalinta 5-aad ayay joogtaa. Horyaalka dalka Spain waxaa markaasi ay kooxuhu isku arkeen. Nadiga kubadda cagta Villarreal ayaa gool waxba kaga adkaatay Getafe. Atletico Bilbao iyo Malagana 2 gool. Nadiga Malaga ayaa afka cidda loo diray Valencia 2 gool kaga adkaatay nadiga Real Sociedad. Sevilla iyo Atletico Madridna 5 gool wax 2 gool nadiga Atletico Madrid ayaa kooxda runtay. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas inuu joogto.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha. Markaana aan mar kale jalacna kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay fanaanka Safwaan Hala.
asaasi waxay gunaandu hayd idaacaddeenii duhurnimo. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, Maxamed Cabdi Xasan Sandeero isku duban, waxaan ka tagaynaa nabadgelyo.
مدان او هالكمين ان كو ايرو مدان مدان كو هميه هرچوك لاغي